ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Mpoko ila muna bino banso pebo yibula muna banso na sango ya mukili lelo. Uto Washington DC na studio 17 linakala biso linene ya sango na lokota la Lingala na VOA Lingala lipese milibino na lisungi ya Dani Balawe na Hélène na nzela ya masini pe tuzwi lisungi ya Marius Mugunga pona sango eye sango ya mokili ya lelo lipese milibino na ilobeli eye na Edi Isango na sango ya mokili ya lelo tokolobela. Bato bazwa mpasi na bitumba mingi mingi basi baye bazwa mana makasi bakuka kopesa mali sungi pona mpasi na bango pe mokolo mwa mibali ya sanza ya mwambe mochami mokolo mwa kukanisa bango na nzela ya mokano mozwa maki pe mundima maki na parlema ekolo Kongo Demokratike na bobandisami ya mwasi ya mokonji ekolo.
Création ya fond hein, institution moko bien établissement public moko eko sala que ba victime bazaki lobby bazwa réparation par réparation eza ba mosolo eza pe ko salisa bango bazonga bato
bolo bimbisi bo pekisami na lac Tanganyika pona mwa ntango na bikolo nzinga nzinga Tanzanie Zambi Burundi pe kolo Congo Democratique toko kende na Uvira na Sud Kivu kozwa eyanyo ya balo bimbisi pona mokano mo.
Soki bakangi boyibi ekoya mingi awa tozana mosala mosusu te bisalo ezalaka na Congo te na Sud Kivu bisalo ezalaka te aloro nde mosala tosalaka kolo nyonso
na linaka na biso munganga na sala nini lelo eyano ekopesama na motuna nini esengeli kosala mpona kobikisa bato nsima na likama ekozala bongo biyano bikopesama na dokotolo formana mubiala kiputu oazali spécialiste ya anesthésie pe réanimation na Lubumbashi na mituna ya Fatuma Kalala Alimasi kasi yambo na mayemanso tokolanda sango na bokuse na Marius Munga.
Civil koleka tukumisa to bakufi ndako koleka nkama mitano etumba mimpe bisika mibale ya bopesi lisali sila minganga bipunzami na bitumba bisalemi wuto mokolo mwa lomingo kino mokolo mwa mibale kati na babundi ba kodeko na baye ba FPIC ya na Irumu na ituka Ituri elobi mokambi ya société civile ya Irumu kolanda mokambi ya société civile eye Fili Gotabo bitumba byango bisalemaki na cheferie ya Baboa Bokoe mpe ba Belebe peni na Bunya engu mokonzi ya Ituri bankumu mpe ba pinami ba bisika biye pasengi na mbula matari kotia na makasi bokonzi ya mboka bitumba byango bisalemi ntango bayike na mangomba makode ko mpe FPIC babandaki utompo somoliki kokende na isika eye bakotiama sima na kokitisa mandoki na manaka ma PDDRCDS mai makopesa nzela na babundi bakala kozonga na bo civil mpe na masanga mabato banso. Tribunal ya basoda ya Bukavu ebandi bosambisami ya lumbango ya bakangi mituku mibale na mitano baye bafundami pona moto mwamaki mokolo mwa mibale moleki na boloko bonene ya engumba mokonzi eye na etuka ya Sud Kivu. Jean Masudi Kalume na bakangami basusu tuku mibale na minei oyo bafundami kozala mokonzi to kapita ya bato baboloko bazali kotelema liboso ya bazuzi uto mokolo mwa mibale. Mokambi ya etuka ya Sud Kivu teungwa bije kasi alimbola kilobi loliki ete moto mwango mutia makini tango baibu kengi balingaki kobimisa na boloko mukangami moko oyu asilisi etumbu mpen tango na ye ya bukangimi kasi azali kuboya kubima. Kulanda société civile ya bisika biye bato sambo bazokaki pe biloko mingi bibebisa maki busambi bokokoba kino mokolo mwayambu mukuya. Bavandi bamboka mingi ya groupement Nyamaboko 2 na territoire ya Masisi na Nord Kivu, bakimi bisika na bango bavanda ka utosika mikolo misato pona bitumba kati na bamai mai Nyatura Habazungu na APCLS ya Jean Kahiri. Kulanda société civile ya bisika biye bakimi bayambo bakei na mboka Kikoma, Kiangiti mpe Zinga Zinga basusu batikali ozamba elobi banzene neke bayike. Bosambisami ya mukili mibeko Edouard Mwanga Chuchu. Le londe cour constitutionnelle esengela ki kupesa ekateli na yango na bosenga ya basambi libaye pona kotala soki bosambi sa miboye na cour militaire bozali kosalema engebene na buku likikondi ya ekolo Congo démocratique. Bosambi sa mibwango botelemisa maki wuto mokolo mwazomi na minei ya sanza e ya minei. Edouard Mwangachuchu azala ki kosamba na bofundami pona kozala na lingomba ya batumbuki kuyokanaka na batumbuki ba M23 kotinda basoda kosala mbeba kozwama na minduki pe masasi ya bitumba. Cour ya cassation ya ekolo Congo démocratique ezongisi makambo matali bosambisi pona park ya Milona mpe boboko libibole ya bukangalonzo na cour constitutionnelle. Cour ya cassation elobi ezali na makoki te ya kosambisa ministre wa yambo ya kala ya RDC Augustin Matata Ponyo oyo afundami kopengwisa peni na dolar million nkama mibale na tuku mwambi. Uto mibu miyike cour ya cassation na cour constitutionnelle bazali kokoba kobwaka na makambo maye na koloba ete bakokite kosambisa Matata Ponyo na likambo lyango. Awa na États-Unis Amerika bolukiluki bozali kokoba na mboka Florence na état ya Kentucky epa yelenge mobali moko ya ekolo Congo démocratique abomamaki mokolo mwamposo moliki na masasi. Polisi ya Florence elobaki ete ekutaki elenge Dan Likiko ya mibu 21 akufa na kobeta mamasasi mingi na kiti ya motambwisi motuka waye pene na ngonga ya 21 na ndambo ya bobomi bwaye. Polisi elobi ebengamaki mpo na bobendani to bitumba bizalaki na esika yango. Bapolisi bakangaki mundele moko oyo andimi ete abetaki Dan Liko ki masasi mpe mundoki na ye molakisi yango. Bae libota lia Dan Likiko bandimi ete mwana mpende kona bango asalaki bitumba mpo ezalaki bizaleli na ye te. Dan Likiko azalaki kobeta ndembo po na ekipi ya etelo ya bilenge babali ya secondaire ya konte ya Boone. Bitumba makasi bingali lisusu lelo na Khartoum enguma mukonzi ya ekolo Soudan kati na mampinga mababundi ba FSR force de soutien rapide ngambo mibale iye esanganaka mpona kobotola bokonzi ya mboka eye na mobu 2021. Bitumba biango bizongeli makasi sima na bosenga ya botelemisi bondongwani na bayi États-Unis mpona kobimisa bapaya. Kasi botele misi bitumba biango botosa makite. Mampinga masakula kilobi ete matindi mula kisi elongi na Juba na Sudan ya Sud nzinga nzinga pona masolo na bosenga bwa IGAD liboke ya bikolo ya bituka bia Est ya Afrika. Ministere ya bokolongono ya Sudan elobi ete koleka bato mkama mitano na zomi na mibali basi bakufi mpepene na nkoto minei na nkama mpepene na nkoto minei na nkama mibali bazuki.
Matundu mingi Marius Munga na sango eye na bokuse. Cour constitutionnelle e bwakisi bosenga ya basambeli ya mokili mibeko Edouard Mwangachuchu pe sengi ete haute cour militaire e koba kosambisa Edouard Mwangachuchu. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Bato bazwa mpasi na bitumba mingi mingi basi tope baye bazwa ma na makasi bakukuka kupesa mali sungi po na mpasi na bango pe mokolo mwa mibale ya sanza ya mwambe mchami mokolo mwa kukanisa bango na nzela ya mobeko mwye mtimamaki mikolo mileki na parlema ekolo Congo démocratique na bobandisa mi ya mwasi tope mwasi ya mokonzi ekolo Congo démocratique bolai na Nathalie Sekaboro Simurabie.
Azwaki Nkombo uta 2019, champion des Nations Unies pour na kopeki sa violence sexuelle, maman Denise Nyakeru Tshisekedi, mwasi ya mokambi wa ekolo, Félix Tshisekedi, azali moko na baye, bazali kobunda, pour na kobate lampe, kopesa lisungi na baye bonson, bazwi mpasi mpe makama na nzela ya bozwami na makasi. Andimisa miyete, asali na lisungi ya ba institution to misala mia ekolo, kati na basusu mpo na kosala ete, ekolo Congo démocratique eza la ekolo ya lisungi na bato ba yensima mibu miike ya bozangi sembo. Toyoka Denise Nyakeru Tshisekedi.
Je reste fondamentalement persuadée qu'elle augure d'un avenir souriantant vers plus de progrès et plus de justice. Elle oblige notre pays à aller assurément de l'avant dans la voie de la reconstruction pour que les victimes puissent enfin retrouver leur dignité. Concrètement, cette voie présente plusieurs innovations.
Mobeko Moye, Momemi bakomi makambo masika ebele
bayi bakozwa litumba ya mobeko moye mwasika mpe mosolo ya lifuta moye mopesami na bango ezali baye bapamelaki mobulu oyo bazalaki na yango kobanda na mobu 1993 Fonds National ya réparation ya bavictime FONAREV ekosalema mpe esengeli kozwa litumba na bamosolo euti na mbula matari mpe makabo ya bato ba motema malamu ekosalema mpona ba réparation oyo ezali kaka te kofuta baye bazwaki mpasi kasi mpe kopesa maboko na bobateli na bango mingi mingi na nzela ya sembo elimboli François Kakese mokambi ya commission ad hoc pona implanté FONAREV.
Innovation ya munene onako koloba ezali boso création ya fond hein, institution moko bien établissement public moko eko sala que ba victime bazaki lobby bazwa réparation par réparation eza ba mosolo eza pe ko salisa bango bazonga bato waneza innovation munene na innovation mususu ezali eza que mokolo ya le 2 août le 1er août to feta ka to célébrer ka ba parents na ba tope ba kufa kala mais chaque le 2 août to banda pe ko kanisa ba o ya biso ba kenda na ba guerre na ba conflit ndenge na ndenge eza innovation munene o to ba tunyos ba kote lema ba kanisa ka ba o ba kenda innovation mususu eza pe ke ba to nyoso ba za ba victime lobby o ba viola bango o ba kata maboko ba sala biloko ya ndenge na ndenge ya mabe na cadre ya ba conflit ya bitumba le lobby soka lingi ake na justice poazwa gain de cause a refuta esu ba frete
mobeko moye mozali ya yambo na lisolo ya mboka esilaki kosakola mana suka ya mobu moleki akomimila mwa libondisi mpona bato oyo basangisaki na bango nzoto na makasi na mboka oyo ezwaki bato 119,400 oyo bazwamaki na makasi kaka na mobulu 2022 ndenge Nations Unies elobi toyoka bongo Eugene Koni mokambi ya UNFPA.
Le seuil des problèmes de violence par les
sous-jeunes
est un problème critique. L'année passée, 2022, le nombre de cas enregistrés qui ont reçu des services de violence basés sur les sous-jeunes, c'était autour de 119,400 cas de violence basés sur les sous-jeunes partout au niveau des pays, mais la plupart dans l'est du pays.
Ekolo Congo démocratique ezali na ngonga yeye na motango ya ba victime ya violence motango oyo emati mingi na bozongi ya bitumba na monyele ya mboka fase ya liboso ya indemnisation ekobanda na sanza ya libwa ya mobumu ye tozali na yango pona tango oyo motango ya baye bakozwa lisungi ebimisami na note pona Bruno Le Marquis coordonnateur ya ba opération humanitaire na RDC situation actuelle na RDC ezali très critique et lobbyé Nathalie Sekabouro Simurabie pour la VO Afrique Kinshasa.
Matin de mingi Nathalie Sekabouro Simurabie Uto Kinshasa. Bolo bimbisi bo pekisami na lac Tanganyika pona mwa ntango na bikolo bizali nzinga nzinga tolo babongo na Tanzanie na Zambie na Burundi pe na ekolo Congo Demokratika tokei bongo na sango eye na Uvira kozwa eyano ndenge eba lubimbisi ba esika yango bazwaki mokano moye tolanda yango na Jeremy Kuima.
Bakonzi ala tafima bameka kikosolo la lisusu na balobi mbisi kasi boyoka ni ezwa makite bae basala ka mosala ya koloba mbisi na lake Tanganyika balobi bazana mosala mosusu te ya kosala
soki bakangi boyibi ekoya mingi awa tozana mosala mosusu te bisalo ezalaka na Congo te na Sud Kivu bisalo ezalaka te aloro onde mosala totsala ka kolonyoso oyo nde ile isaka bana soki bakangi yango toko kende wa tokanga ngo to boyibi to boy.
Est-ce que basale la kibino sensibilisation te?
Na noté. Baiko pesa biso décision oyana ba surprendre biso. Na pona o basali tolingi yango te vraiment to boy.
Kasi décision eza pona mboka nyoso eza pona Zambie, Tanzanie, Burundi pe République démocratique du Congo. Pona nini awana uvire bino bozo boya?
Baiko yebisa eza kaka na retard na biso to kondima yango te.
Na latafima balobi eza pona bolamu ya bato nyoso soki ba se Sengi Bokangami Misala Bolobi Mbisi na Mai Boyoka Mwana Mboka Sylvain Tusanga Mukanga Mokonzi ya Autorité du Lac Tanganyika.
Awa toyena na Uvira na cadre ya la Tafima le Tanganyika Fishery Management ezali mibeko oyo bakonzi ya pays mine Burundi RDC Tanzanie Zambi bakamataki pona kutombola misala ya koloba mbisi kati na lake Tanganyika. Mutu akokende koloba mbisi akozonga tangu mususu maboko polele tangu mususu akozonga na mbisi muke kasikala ezala ki bongote nde bango ba chercheur ba tala ba proposa ki ba mesure na ba pêcheur bango moko nde basangisi mayele na document oyo to bengi charte ba proposé ba mesure to memi yango epai ya bakonzi ya gouvernement mine bakonzi basinya ki document wana sikoyo tozali kosala vulgarisation po bato nyonso oyo bazali na misala ya koloba bambis ezala ba pêcheur bango moko ezala bakonzi ya administration ya pêche ezala bato bateka kabambisi bayeba makambo ye komami na kati ya charte pwete biso nyonso tosalela yango pwete mbisi ekoma mingi na lake Tanganyika.
Na charte wana mokano nini bozwaki oya makasi oyo toke koyeba
mubeko oyo bato basengeli koyeba oyo na lopoto babengi yango repo biologique tokope misalak na makambo ya koloba mbisi pendant 3 mois kobanda date ya le 15 mai ti na date ya le 15 août ya chaque année.
Uta Engumba Uvira Jeremy Kuima pona lolaka la Amerika VOA Lingala.
Matondo mingi ndeko Jeremy Kuima Uto Uvira. Nini singili kusala pona kobikisa bato sima na likama na nzela soki moto akoi atutami sopi tokipe mituka mitutami yango nde motuna docteur Forman Mubiala Kipulu secrétaire spécialiste ya anesthésie pe ya réanimation na Lubumbashi azali koyanola na linaka na biso munganga na sala nini na Fatuma Kalala Alimasi Tolanda.
Munganga, nazo yoka pasi awa, nasala nini?
Sokyo za yoka boye, esengili yomu na biso minganga.
Kola musa muto, ezali ete, muto tango azali ya anvi, azana ba fakilte na enyoso, akukiko se kontrole, akukiko loba, akukiko kima, akukiko sala nyoso. Mais suite parfois il y a maladie ou bien il y a agression ou bien il y a traumatisme moko boye et koki ko mema mutu et que a perdre ba faculté wana nyoso mutu akoyeba lisusu kolobate mutu akoyeba lisusu kolia te mutu akoyeba lisusu kopema ndenge esengeli te na ndenge ya boye moko yango wana esengaka sikoyo musala ya réanimateur réanimateur akoya wana po apesa oyo ezangi na kati ya ba fonction vitale wana soki malade aebi kopema mala mute toko siplee soit bakopesa yo oxygène soit bakotiaye na tube soit bakotiaye na machine soki muteme ezo kosala mala mute toko soutenir yango soit na ba vasopresseur soit na bakisi kilikili pour ke muteme ane koka kofonctionne malamu soki rein ezali kobimisa lisusu masuba ndenge esengeli te toko sala toko pesa bakisi toko tia ba sonde toko sala ba derivation makambo ebele pour ke ekoka kozongela mosala nango oyo esalaka tango nyonso. Donc réanimation ezali kolobake ko pesa lisusu vitalité na ba organe oyo eperdaki fonctionnalité na yango soit par une agression, soit par une maladie ou bien par une cause to koluka to découvrir na biso nyonso. Parce que na réanimation ezako senga ete ko intervenir le plus tôt possible parce que et koki ko sala ke malade koki ko kende malade koki ko kufa soki to tie kate na eta o malade a presente le biso na nzela na biso.
Matondo mingi docteur Foreman siko yo kolobela likambo litali accident de voie publique wana so mbonza ikolobela yango elakisi nini pe ezali nini
mama accident de voie publique ezali likama ezali likama nyonso oyo kokomela moto esika ete nzela oyo leta atie bato banso bakoka kotambola na nzela ete moto azokotambola na nzela ezala pieton ezala na mutuka ezala na train ezala na, na banzela ndenge na ndenge ezali oyo bebengi accident accident yambo ezali likama oyo moto moko te abimaka na ndako na ye na tongo to na pokwa alobike nake kosala likama eza makambo eyelaka biso de façon inattendue donc biso nyonso accident ezwaka biso na kokambo accident kokokambwisa yo okoki kovanda esika moko oza kozelana na yo bus omoni motuka mosusu elongwe na nzela u eye kotuti yo okoki kovanda esika moko oza okomela mwa koko na yo okomona ebu nzete batuti yango kuna nzete yekweli bino bino donc makama kili na kili me donc bakoze yango mpe ezali ebele bakoze eza lie na moto ye moko mbe liboso bakoze eza lie na agent traumatisant oyo babengi soit motuka mpe nini epuis na bakoze eza lie na environnement yango wana na kati ya accident de voie publique baactere bazali ebele mingi mingi baactere oyo bazali baintervenant na kati ya accident de voie publique ezali baoyo tomoni mingi babengami neti batémoin parce que ntango accident wana eza kosalema motu moko te akoya alobi ke non voilà accident kosalema na ngonga boye biso tokozala esika boye ezalaka programme te yango wana tobengi yango accident de voie publique oyo eza kosalema libanda ya ndako déjà devant la barrière oyo babengi déjà neti bisika ya servitude ezali bisika oyo leta atia ete bato batambola banini tokei na bamakadame tokei na baautoroute tokei na banzela nzeke oyo eza kosala ke lelo soki motu inattention na volant epai ya mokumbi akoki komema accident epai ya moningane motuka mosusu akoki komema mpe likama epai ya bapieto mosusu mosusu ezali komela masanga oyo bato bakomela masanga lelo okomona kanisi ndeke lobi bakokanga brasserie akomela masanga ntango akofungola volant tombe ouvert yango atozomona bamapide ezokosalema mingi 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 misusu lisusu ezali mingi mingi mama bilenge lelo bajeune soki azokumba motuka ntango atie vitesse ntango azovrombir moteur azomona lokola ke ngai nakomi epuis lelo lisusu na bashofer oyo toza na bango parceke mingi na kinshasa na lubumbashi to na nini tokomona mingi bayebi ata code de la route te esika oyo batie ke awa ifo kotelema ye nde place ye akoleka esika oyo batie ke awa ifo kokule ya 40 kilometre ye akokoma na 100 donc bakoze ezali donc baresponsabilité eza partage na niveau moko oyo ezosenga ke biso nyonso ifo toprendre de conscience toyeba ke eza na bebloko mosusu tokoki kosous-estime ya mokie me koki komemela biso makama epuis tokoki koperdre baêtre cher bato oyo tozali na bango vraiment motuya na bomoi na biso
docteur Foreman matondo mingi mama ya likambo lelo tozali koloba ezali bamesure nini moto akoki kosalela mpona koreanime na cas ya accident ya voie publique mesure nini eloko nini bato basengeli kosala mpona koreanime moto wana mpona kozongisa moto wana na bomoi
biso tosala option oyo babengi pasera donc pasera donc c'est-à-dire PASSERA donc pasera donc PAS ezali eloko oyo kosalema esika likama esalemi epuis libanda ya hôpital yango tobengi pas donc ntango tolobi je fais un pas pa wana eza PAS PAS eningi koloba kaka P ya liboso ezali protéger A ezali alerter epuis S ezali secourir donc moto nyonso ezala na mwana na école primaire secondaire na humanité wapi ifo ayeba déjà mesure nemo technique wana oyo ye akoki koyeba ndenge nini ya kozwa façon ya kointervenir P ya liboso protéger protéger lobi nini ezali il faut mi protéger d'abord yo moko il faut o protéger malade ou bien victime wana epuis il faut o protéger environnement ntango moto asali déjà accident ezalaka ngami na courant ezala okuti motu na nzela akwei ou bien boye na boye avant osimba motu wana mama fatuma esengeli oyeba eloko nini eza nzinga nzinga na motu banza ete motu wana oyo okuti na se akangamaki na courant soki yo ye pe po simba e po lingo la tsa bolingo no ne konanga Marius ye ya koi na ke ne ko simba o simbi ya kanga mina kura yo ko sali nini on kanga mina kura oyo ba bengaka sur accident yango moni balobi point de départ ya ko secourir victime ya accident en voie publique ezali ko se protéger tango mi protéger yo moko awa accident sala mina nzela yo koti mbala moko bandi ko tombola bato bandi ko kende sans que otia ata ba panneau oyo ezo ko signaler atako buka kaka ta matiti atako zwaka ata ba piné ou be ba triangle to mona na kati ya mituka okoyi ko pousa yango pour que e alerte ba o bazoya na sima soki yo alerte o sali ba wana bazoya na sima sinité bakoya ko tout a yo lususu na kati ya mituka wana yo moko pe ko koma lususu victime ya accident o ba bengaka sur accident donc déjà tango mi bateli o bateli yo moko oyebi ke awa nazo kene ko intervenir mais nazo na mutuka o na pusa yango pembeni ya mabele nazo na no matiti na cha ata 10-20 mètres o babenga ka balisage pour que batu bayeba ke place wana likama ezali muto koya ko ralenti sinon te mutu pe akoya na ye ye situ mikolo batu bakoma telephone bluetooth yo nazo ko solola akoya lisusu ayeba lokoti na yo pe muto ya ki posalisa ba wana deja ezali eloko ali poso pe wana ya kubi protéger yomoko ko protéger victime tango moni sikoyo ke victime wana azana détresse azana problème o ezo senga ke o meka ko secourir ye à ce moment là okoya okobimisa ye okotenir compte par exemple que ko simba ye soko za yomoko il faut combattre la kingo ya victime il faut combattre la colonne na ye bassin et puis okobimisa ye okotala okoyoka ye okotala soki aza na pou soki aza opema okoituna pe ye soki okoye ba soki aza conscient ntango ozo protéger environnement supposons mutuka oyo esali accident ezali mutuka oyo citerne eza par exemple na acide ntango esali accident ekomi kobimisa fuite fuite wana soki ekei na zamba soki ekei na matiti ekozikisa ekosala makambo ebele eloko oyo okoyi kosala okoyi kokanalize acide wana eleka nzela mosusu parfois ekoma esika oyo yokotya ba victime na yo te donc wana o protéger pe environnement et puis o liki imaginez o tokomona lelo na monde ezo kosalema accident ya mutuka ya essence ntango mutuka wana esali accident okomona ete bato bazokourir vers mutuka wana mpo bazozwa carburant o carburant wana moindre intincelle soki ekutani na moto ekopela tokozwa ba victime koleka oyo kutu ekana eke to gere mais yo soki oye wana opekisi bandeko olobi ke awa eza place ya carburant totikala mosika na esika oyo ezokoma okobatela deja wana tosilisi na pe donc en retenant ke pe ya liboso ezali protection protection ya nani ya yo moto oye kosauve ya victime et puis ya environnement
Koki kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okoki pe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Sango ya mokili lelo ya ekumina suka kasi lelo to lobaki cour constitutionnelle e utibongo ko bwakisa bosenga ya basambeli ya mokili bibeko Edouard Mwanga Chouchou pe singi na haute cour militaire kokoba kosambisa ye basambeli ba Edouard Mwanga Chouchou basenga ki na cour constitutionnelle kotala likambo yango po baboyaki balobaki haute cour militaire ezali bongo na makokiti ya kosambisa ye bosambi sambi bwango botele misamaki uto sika koleka mposo moko na sango ya moki jalelo tulubaki ete bato bazwa mpasi na bitumba mingi mingi basi baye bazwa mana makasi ba kukuka kupesa mali sungi pona mpasi na bango mpe mokolo moko mochami pona kukanisa bango kolanda mobe kumoye mungi mamaki na parlema na bo bandisami ya mulungani ya mokonzi ya ekolo Kongo Demokratika ya ngonde sukisi sango ya moki jalelo tupesi matundu mingi na Marius Mungo ya pesa kibiso maboko na sango eye tupesi pe matundu mingi na Dadi Balawe na Hélène bae bazali unzela ya masini tukutana na 20h30 pona edisyon ya mibale tu kindepe na rezo sosu na biso pesite internet na biso viwa lingala ngai kombo na ngai Edi Isango.